Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia. Network Asia.
This episode is brought to you by Ogawa Philippines, the leading retail brand of health and wellness equipment. After a long, tiring ride, you deserve the best comfort. Mga ka-rider, invest in wellness. Check out their promos at Ogawa Philippines Facebook page and shop online at ogawaworld.net.ph. Thank you, Ogawa, for supporting Tunay na Rider.
Mga katunay, we've got a full house tonight. As always, we've got Jenna bringing the chaos, Buck bringing the sausages,
Hello.
And Jolly bringing the cakes. Sino yung guest natin tonight, Jenna? Si Jenna yung nag-brainstorm ng show na to. The last two shows are all thanks to Jenna. What's happening tonight, Jenna?
Tonight, we're going to talk about Vinduro, which is short for Vintage Enduro. And our guests
Vincent
are
Durante.
Leon and AJ.
Woo!
All right. So first off, sino ba si Vincent Duro?
Yun pala.
Vincent Duro?
Kasi ano eh? Si Vincent Duro.
Taka saan bang probinsya si Vincent Duro?
No, but in all seriousness, Jolly, before we start the show, it's your turn. It's your Ayun. Turn to mess Oy. Up the Podmetrics spiel.
Check nyo nga muna yung Spotify ninyo muna kasi nandun na yung Javis Aguila at Miguel Bichara na episode. So kung nata-traffic kayo, di ba? Siyempre, huwag kayo manunod ng live kapag nagmumotor kayo o nagda-drive kayo. Delikado yun. Matinig na lang kayo sa Spotify.
Spotify.
Oo. Edited yun. Walang mga mura doon. Kaya good for the whole family.
Uy, tapos podcast tayo, dude. Congrats, woohoo! Congrats.
Kalahin mo, iba?
Ang Spotify ba na pwedeng ikabit sa ano, dun sa...
Bluetooth?
Ano yung Paktok ba yon?
Oo, pwedeng-pwede.
Pinibenta ng Ride Manila?
Pwedeng-pwede sa Paktok. Kaya
pwede
kung may Paktok
yun?
Kayo, di ba? On mo yung Waze mo, on mo Spotify mo. Diyan na lahat.
Galing naman.
Hindi mo na kailangan umuwi. Okay, bago tayo magsimula at tanungin kung ano ang Vinduro, pag-usapan muna natin ang ating sponsor, ang Podmetrics. Kasi alam nyo, ang Podmetrics, isa yung napakagandang platform na nag-a-allow ng full control sa pag-monetize ng mga podcasts natin. So kung podcaster ka,
Hello.
Mag-sign up ka. Hello. So mag-link ka doon sa link sa description namin at gamitin nyo ang code na all caps, no space, tunay na rider. So kung podcaster ka, pwede ka rin mag-monetize ng podcast mo. Shopee o habang 99 na sale, andun yung tunay na rider coffee. At saka may 99 kami na ano, may 99 kami na Lazada affiliate link. So kung gusto nyo kumita naman din kami para may pambili kami ng mga motor, click na kayo sa link namin. Yun,
hindi tayo iba, kikita na ng malaki sa ganyan.
PSA lang yung nabibili natin.
Dapat ano, mag-procure tayo ng mga tissue sa hardware.
Tissue sa hardware.
Oh, para makabili tayo ng GS.
AJ, Leo.
Oh, mahina yung internet ko ah.
Jorn, thanks for being on the show. Anything you guys want to say to all of your fans? Ang dami ng mangungulit dito ah. Dami nagpapa-shout out.
Shout out po kay Sir Leon Miguel na nagturo sa akin mag-wheelie. Really?
Ayun mo, gago. Hindi totoo yun. Bihiblan tayo. Oye, ayusin niyo yung comments niyo man.
Okay, okay. So let's start the show. Ano yung Vinduro? Ha? Ano yun? Wala akong alam doon. Sino nag-umpisa doon? Balita ko, si Buck yung nag-umpisa noon eh.
Hindi. Si Jericho Rosales yun. Pogi yun eh.
So, ano ba muna ibig sabihin ng Vinduro?
Oo.
Yun. Si Leon Miguel ang magsasalita niya.
Siya na sa bitna eh.
Tao.
Ikaw admin eh.
Hindi, ano. Hi, hindi. Ano, batin ko muna. Hi doon sa Vintage Enduro Philippines sa mga nanonood. So, anyway, yung Vinduro is short for Vintage Enduro. So, it's still a growing movement na na lumalaki ngayon all across the... Madalas ngayon sa... Malaki siya ngayon sa Southeast Asia, pero gaining property in the West and the Europe din. So, yeah. Vintage Enduro PH, kasi parang... Ginawa lang namin yon para it's a community eh, where mga enthusiasts, where they can share their builds, ask questions, at the same time, sell parts. Kumbaga, parang community lang siya para sa mga enthusiasts tsaka dun sa mga interested na pumasok dun sa culture. Pero ayun, sila kasama natin dito sila Kuya Bjorn tsaka si Kuya AJ na ayun, sila yung mga... talagang kahit dati pa pinapanood ko na like yung mga sinusundan ko na build sa kanila yung mga DT.
Wait a minute. Yep. When you said that for those interested to join the culture, what is the culture exactly?
Yung Vinduro kasi nagre-revolve siya around moto camping lang. Madalas yung mga crowd niya ito yung mga surfers, yung mga laid back lang ba? Ganun. So yeah,
laid back.
Laid back.
Yung anak ni Buck eh. Kasi laid back eh.
Laid back.
And these are all off-road motorcycles. So dirt bikes,
yes.
Old adventure bikes, old dual sports. How about the modern stuff? Because I see some of those sometimes too.
Yeah, actually ako, sa pagdating sa ganyan, hindi ako purist eh. Kasi mahilig ako sa classic yan. Nagkaroon na rin ako ng ilang classic. Nagka-DT ako, XL ako. Pero... para sa akin, kasi ang background ko talaga is enduro eh. Parang yun talaga yung ginagawa ko. Iba yung comfort ng modern bike eh. So kaya yung ginawa ko dun sa bumuo ako nung CRF 150L na ginawa ko siyang binduro. Kumbaga parang yung classic look siya pero yung performance and comfort ng modern bike yun nandun. Pero eh yun, madalas mga tropa natin, mga skater, marami tayong tropa skater dyan, mga surfer, kadalasan yan yung mga crowd niyan eh. And then, meron din tayo yung mga medyo may edad na maraming collection, tapos sila din nakatulong pag may mga tanong ka, pati mga builders, marami tayong magaling na builders dyan, from north to south na pwedeng lapitan, pag may katanungan ka or anything na about dun sa Vinduro.
And where can people find this Facebook group? What's it called?
Vinduro Pinas, yun yung group, yung community where you can share and interact with other members. And then we have the Facebook page, yung Vintage Enduro PH. Tapos Instagram, Vinduro PH.
Yon.
Yon, tapos na yung interview natin.
All right, thank you for watching Tuna in the Rider. Thank you, AJ and Bjorn, for joining the show.
Hello. Salamat, bye.
Then,
ay, AJ, I don't.
Si Jenna kasi tumatalon hanggang sa ano eh, hanggang sa dulo na nung interview eh.
Oo nga.
May lakad yan.
Sinabi mo na it started out before pa. And may maraming mga matanda na nagtutulong para ma-build yung community. So itatanong ko naman kay Bjorn. Ikaw ba yung pinakamatanda? At saka, kumusta yung, paano niyo binuo yung community?
Look at his background, goodness.
Damn!
Yung background ko kasi sa passion sa motor is way back pa from, kasi lumang tao na ako, 70s. So, nung 80s, yun talagang parang ano namin, mode of transportation papunta sa school. Yung doon sa amin kasi, off-road pa, asfalto pa lang yung iba wala namang daan talaga na ano. So, lahat may mga enduro bikes. Pero kami wala. So, nakikihiram lang ako at nakikisakay sa mga kaklase ko. Kasi wala na mga pambiling motor eh. So, yun, doon ko nakita na parang doon ako na introduce sa mga na maging passionate sa mga lumang motor. Kasi nandun, mga KE100, XL100, yung sa mga kaklasiko, naka Suzuki, na TS, tapos marami rin naka Yamaha na DT, ganun. Yun na yung everyday school ano nila, service. Tapos, tinatakas namin sa mga magulang pag kunyari sa hapon, uwian na. Yun, magjo-joyride kami. At utility bikes din yun, mga ginagamit. Parang ginagamit yun sa farm talaga. Kaya ganun yung mga, ano nila, mga service. So, nung nag-college na ako, yun, nabuo yung ano ko ulit, parang inspiration na magkaroon ng motor. So, kasi nakita ko dito sa Manila. Pero mga scooter pa lang nun. So, kumuha ako ng Yamaha BWS. Na, pero off-road pa rin. Off-road. So, yun ang motor ko nung tapos na ako ng college. Saka nung nagtrabaho na ako dito sa Manila.
Yung parang scooter eh, di ba? Then, yung BWS.
Oh, BWS. Nakaroon din ako
ng BWS na...
ano yun?
Adventure scooter.
Ano yung sabihin ng
BWS?
Big wheel
scooter
ng Yamaha.
Ah, yun nata yung dala ni ano nung nakaraan eh, ni dala ni Edwin.
Oh, yung Atul, no?
May ano tayo diyan? May hinanda tayong ano diyan mamaya, slideshow ng mga picture. Mamaya pag-usapan natin yun. Kita din ng Biwis eh.
what time was that? Like sa Manila.
Yung
sila Biwis. Di pa siya tapos, Jenna eh.
What year?
Oh, just wondering, like, your college, what year was that?
1980s.
College was 97, 98. Yun yung tapos na ako mag-college na 97, 98. So, I've been, kita yung, basically outdoor talaga yung ano lifestyle namin. Mountaineering, surfing. Then, so, lahat ng, yung mga spot na pupuntahan mo, kung walang ibang mode of transportation, nagtatrike kayo or motorbike. So, pero without knowing, hindi ko pa alam na papunta pala dun yung subculture ng sa motorcycles. Kasi, from the time na nagpunta ako sa Bali, nung 2013, dun ko nakita yung mga builds ng Bali talaga. Lumang motor, lumang enduro, ginagamit nila as mode of transportation to surf sa iba-ibang spot. So doon ulit ako na ano, doon ako na Kindle na hanapin ko yung dating bike na ginagamit ko na hinihiram ko sa kaklase ko noon. high school entry. Tapos, lumabas naman yung Moto Builds. So, doon ako na-inspire na, uy, mayroon palang community dito talaga. Pero I think by that time, marami ng independent community ng passionate sa mga lumang motor, collection ng mga motor, vintage, enduro, and Moto Builds, yung mga builders. Doon ko nakilala sila Todi, sila JFK, sa iba pang mga magagaling na builder, sila...
Sila Wild.
Sir na, sa ano, si Wild, hindi masyado nakilala. Si Revolt, nakilala ko rin siya through surfing, sila Revolt sa Cebu.
Sila Kevin.
So, yeah, sila Kevin. Nung 2016, di ba? First Moto Builds, 2014. Anyway,
2015?
By that time, around first, yeah. 2015.
First, okay lang yan, hindi naman importante yung taon eh.
Yeah, yeah. Hindi na makalimutan na, luma na. Nung the first Moto Builds, dun ko...
Entiendecitas?
Entiendecitas. Dun ko sila nakita na personal, sila Toji, tapos sila ano, second is sila Revol. Dun ako na-inspire to look for that old bike. 1981 XL100. So, I went back sa province namin and then asked around at least for mga 4 to 5 months. Nakuha ko yung bike nasa shed na ng isang farmer. So, tuwan-tuwa ako kasi hindi ko na nga tinanong kung magkano. Binibenta niya na. Hindi na ako nagtawad eh. Pero okay lang din naman yung presyo kasi parang
4,000.
Galon libo?
Tapos dilapidated na siya. 4,000. Dilapidated na siya. Pero yung tank, sira. Pero nung pinaandar namin, nung kinuha ko na, hindi ko naman na pinaandar dun sa bahay kasi baka magbago yung isip.
Baka magmahal.
Pero may compression pa siya. May chances na umandar.
Upa.
Nasa bahay na, pinaandar na. Umandar siya. So, tuwan-tuwa ako. That was
yun ba yung ano? Yan ba yung motor na nasa likod mo ngayon?
Ito yung motor na pinagawa ko sa Revolt. Hindi ko siya naisipan na i-restore. Hindi ko siya naisipan i-restore lang. Kasi medyo mas ano yung ano ko doon na mag-build. Kasi nakita ko na siya na restore.
Kasi noon eh, no?
So sabi ko, nakuha ko siya after ilang years. Binili ko ng 5,000 na yun. Pina-build ko sa Revolt. Yun ang pinakaunang binduro ko.
Yun. Kaya ano yan, hindi, para lang sa ating mga viewers, yan yung na-feature sa Bike Exif.
Yeah,
yeah.
Bike
Hound. Solid yan.
First Filipino ba yan? First Filipino featured in Bike Exifs?
I'm not sure about that. Because Benji regularly gets on Bike Exif.
Yeah. Oh,
but definitely, probably the first on Bike Bound, right?
Bike Bound blood. Yung...
All right, dito na AJ.
Yun lang muna siguro.
Paano ka nag-umpisa sa Evinduro bikes? Si AJ umiinom na. Nakadalawang beer na eh. Haba ng kwento. Ayon ni Jordan.
Cheers tayo.
Sorry, malayo.
Okay lang.
Luma.
Ano ba? Nung una, na-inspire ako sa mga pinsan ko chat sa tito ko, ganyan. Kasi sila yung madaming ano. Sila yung madaming ano na enduro na ay mga vintage bikes. Eh naisip ko parang ay yung unang bike ko may kaba o luma din na ano lang parang gusto ko ng nung hindi ako sanay ma-interview eh. Pero
wait. Oh, bakit ako nandiyan?
Hindi ka nang interview. Nagkikipag-inom ka eh.
Interview. Oo nga. Yun, nung una, di ba, ano, nung mga Moto Builds days pa, parang cab, pa halos lahat tayo dumaan sa cab eh. Nagsimula tayo sa cab, tapos nag-upgrade yung mga iba. Parang nag-cafe racer, nag-tracker, nag-ano.
Eko, naisip ko, dahil mahilig ako sa vintage, para ano kaya yung pwedeng vintage na, pwede, vintage siya itsura, tapos pwede mo siyang dalhin kahit saan. So, doon, nakita ko parang, meron parang enduro ng mga luma na ganyan, nakikita ko sa ano, sa internet. Kaya, ayun, doon na ako na ano, doon ako nag-start na maghanap ng enduro, na vintage enduro. Tapos, yung dilaw ko, tinulungan ako ni ano doon, si Kevin, you, si Revolt. Tinag niya ako nung may nag-post na gano'n. Kaya, kinuha ko na. Binayara ko na agad. Tapos yun, binuo ko. Hanggang sa, yun na. Hanggang ngayon, gamit ko pa siya.
Ibay ah.
So Ibay si Kevin, naman. You ang the godfather of enduro.
ang promotor.
Ano eh? Paano ba?
Yung Cebu, may sarili na kasing subculture yung Cebu.
Tsaka sobrang ano kasi nila tama. Nung dati kasi, sobrang ano nila nun eh. Parang sila yung inspiration din natin eh. Diba?
Oo nga, sa kanya ko na-inspired din ako sa kanya.
Yung sa blue na motor niya na may surfboard rack sa, ano, solid din yun eh. Tapos yun.
Oo, solid yung blue. Tsaka yung ano, diba? Yung XR200 na, alam mo yung white tsaka red, yung may parang may bracket ng panniers sa gilid, yung naka-service na tanke na white. Solid din yun eh. Yun yung talaga naging gusto ko sa kanila. Wala lang. Share ko lang.
Hey! Joe and Rica here. Are you enjoying this episode? Hope you can also check out our podcast where we talk about a bunch of stuff that we're currently into, our topic of the day, and we can also answer questions from you. Anything goes!
Anything Goes with Joe and Rica is available wherever you listen to podcasts, powered by Podcast Network Asia. Check us out after listening to this one.
All right, AJ, tapos ang dami mong ano, ang dami mong supporters, pare. Kung binasa mo yung sabi ni Fajardo, relax lang.
Period correct na beer.
Oo.
Ano ba yan? Beer na beer?
Tapos ano siya? Di ba may kanya-kanya kaming ano nun, kanya-kanyang, nyari, kanya-kanyang build sa mga vinduro, kanya-kanyang diskarte, hanap ka lang na magandang, magaling na mekaniko, tapos kung ano yung gagawin, sabihin mo lang sa kanya kung ano yung gusto mong gawin. So yun, parang, ang tawag dito?
Kaya yan.
Basta,
inom pa. Kanya-kanya.
Meron na ano, yes, meron yes, ng yes. Meron ng community noon, nung dati pa. Malalayo lang yung lugar.
Hindi magkakakilala.
Hindi. Ano siya?
Nag-aabot lang sa mga trail.
Sa internet lang. Hindi. Sa ano siya? Sa internet lang. Kunyari sila Felix. Kaya yung taga ano, Bukid noon. Taga Tugaygaraw, taga iba-ibang lugar, 'di ba? Back.
Oh.
Tapos ano, tsaka yung ano, yung dating MCP.
So yun, bali ano siya eh. Nung time na yun, wala masyadong ano, wala masyadong vintage na enduro. Kasi ano, tao dito. Wala masyadong enduro noon. So lahat nung may vintage na enduro, magkakakilala, nagtutulungan sila, nagtutulungan tayo, tatanungan ng pyesa. Hanggang sa dumating yung ano, yung nag-lahar challenge noon. Naalala mo yun, Bjorn? Yung tapos
hindi naman ng grupo yun eh.
Was AJ in your crew?
Nasira lang.
I have photos of you then. Yeah.
Nasira lang yung dilaw na motor nun eh. Kasi parang noong first day, dinala ko, nakita ni Echo. Uy, ang ganda niya na. Hindi, nakita niya. Ang ganda niya na.
Pinakailangan niya.
Hindi, gamit lang. Okay lang kasi ano pa lang nun eh. Kakabuti ng halos din nun eh. Yung makina. Tapos yun, nag-enjoy siya, tuwan-tuwa siya. Tapos yun, doon na siya nagpagawa ng motor din niya.
natumba si Echo noon doon sa yellow muna Yamaha.
Pinabutahin ni Echo.
Ko yun.
Pero
nasa likod ako ni Echo noon, nagulat ako, minasagasaan akong bakal na malaki. Bakit ano to? Sa pagpulot ko, nakasulat Echo. Echo sa'yo to. Sa ano to? Parang tumbler yata na nasa bulsa niya. Na Sabi niya, sige, tapon mo na yan.
Tapos
speaking
yun.
Of safe motorcycles, NordVPN through Podmetrics for you guys to also enjoy the same experience. They have an amazing promo right now that allows you to get 73% off the 2-year plan plus 4 months free when you use our link in the description and type in the code TNR before checking out. They also offer a 30-day money-back guarantee. So what are you waiting for? Sign up for NordVPN now. Yun, pang safety rin yun.
Oh, safe sa motor, safe sa internet. Mag-NordVPN na kayo. Yung. Okay. Ito na ngayon yung masayang usapan.
Yung mga picture, Jolly.
O nga, labas na natin yung mga motorsiklo, Bianca. Dahil usapang motor time na tayo ngayon. Yan. Kung kayo nung motor to, baki ano na lang kayo na magkwento kung sa... Galing yata kay ano to eh. Kay Leo. XL. Uy, nawala si Leo.
Nakihan natin.
Yan. XL. 100 ben o 125?
813.
125.
125.
125. Hindi, 813cc yan, man.
Before we go into the bikes, what is a Vinduro bike? Like, how old does it have to be? Dapat 4,000 lang at ninakaw mo sa isang magsasaka? Ano yung Vinduro? Ano yung definition ng Vinduro na motor?
Sino ba
para
sasagot?
Sa akin,
sino gusto sumagot?
Leo.
Okay, sige, ikaw muna.
Sige, Leo.
Si AJ, sige.
Go. Ah, sige.
Sige, AJ.
Hindi.
Para sa akin, yung...
Si Leo.
I have an outside perspective.
Leo, ikaw na. Nakahiyaan pa kayo eh.
Para sa akin yung Vinduro, yung mga 25 years pataas, pero syempre, open din ako dun nga yung mga parang neo-retro. So as long as yung kit niya mm-hmm. is parang vintage, okay lang din ako dun. I mean, kasi like I said before, parang gusto ko nga yung bike na nagpe-perform. Iba talaga yung technology ng ng modern bike. Kaya hindi ako maselan masyado sa edad. Pero dapat talaga, when we say vintage, 25 years pataas. So yung mga nasa ano ba ngayon, sa mga 80s, 70s, 90s. 80s na bike, ganun.
Early 90s.
Tapos basic technology niya is kunyari 2180 na wheels or 1917 na wheels. Talagang enduro siya. Like iba siya sa scram.
Basically, itong mga bikes na to, yung mga Vinduro na yan, parang yan yung ano, yan yung parang offshoot ng mga scrambler bale. No? Kasi yung scrambler converted lang. Eh. Itong mga Vinduro, mga purpose-built talaga eh, no? For dirt.
Yeah.
Wow, kita.
Yung ano ngayon dyan, isa pa kasi sa tingin ko, di ko lang alam. Kasi sa popularity, ako lumaki kasi ako, syempre, mga nagbumotor yung mga tao. Sa tingin nyo ba yung popularity nitong Vinduro kasi? Dahil ba kasi kaya... Basically, ang daming taong may ano eh, may lumang dirt bike eh. Parang lahat tayo may tito-tito, kapitbahay, pinsan na may dirt bike eh. Dahil ba yung parang sa, lalo well, it's a third parang practical siya, eh. Practical siya as a third world country bike eh.
Someone in the comments, someone named Ryan actually put it really perfectly. He said it in Tagalog and I can't find the comment, but in English he said vintage because it never gets old, meaning it never goes out of style. Enduro because you can take it anywhere in the Philippines. So it's perfect. Vinduro is perfect for here. Because
ayun, o nga.
Timeless.
Hindi naluluma. Yeah.
Yung charm niya iba eh.
Ko pwede.
Yung charm niya iba eh.
Masasabi mo bang ano, itong mga vintage, yung mga totoong vintage ng mga enduro bikes, mas madali gamitin kaysa dun sa mga bago ngayon?
Actually, madali din. Lalo yung two-stroke, no?
Madali siya gamitin.
Don't you have to keep tuning it like over and over again or
actually ano eh ano siya eh
ah, hindi siya. Totoo 'yun. Depende ano 'yun sa depende 'yun sa pagkagawa ng bike.
Oh, totoo 'yun.
Ang maganda sa vintage na bike is napakasimple niya eh. Yung technology niya sobrang simple lang. Walang mga electronics masyado. Pag nasiraan ka, tangina, check mo lang yung spark plug kuryente. Yun lang yung pinaka basic. Tangina, tatadyakan mo, kakadyakan Adyutin mo, ganun. Yun.
Okay. Ito yung ano. I'm interested.
Pero,
now.
Bike-wise,
okay. If I wanted to get a Vinduro bike, what would be the most practical Vinduro bike? Ano yung pinaka madaling gamitin, yung pinaka madaling i-maintain na pasok sa Vinduro?
Para sa akin, ano, DT talaga. DT, si Bak, may DT siya eh. Diba? Si Bak.
Everyone says that in the group too.
Solid.
And the people in the group say like,
two-stroke.
They say that it's great on the trails.
Sa four-stroke.
Two-stroke. DT ngayon, mga 30.
Oy, I have a lot of...
Ano, grabe. Alam mo ba,
hirap,
yung DT,
ang task ngayon.
15K lang grabe dati yun.
Kasalanan nila yan.
Mil makakuha ka ng DT.
Vinduro.
Kasalanan
nila. Pahamak tong Vinduro. Nagmahal kasi.
Yung hindi pa maganda.
Kasalanan nila Vinduro Philippines. Kaya nagmahal.
Kaya biglang tumaon talaga.
Totoo. Si Leo kasi. Medyo.
Lul.
Nung nagsimula ako magbike, naalala ko nun, parang KMX, DT, tsaka XR, yung tatlong parang pagpipilian mo talaga. Tapos DT talaga yung pinakamure. Kasi siya lang yung ano eh, siya yung two-stroke na air-cooled. KMX kasi liquid cool, yung XR naman four-stroke na.
May TSR pa.
Yung X225 daw.
Simple lang kasi siya, air-cooled, not stroke.
X225, di ba yung dalawa carb?
Ang pinaka
sabi ni Jim. X225 daw, okay.
Pero X225. I know. Solid yan. Yan yung parang pinakapambitaw
namin. To represent all of the people who aren't in the two-stroke life, right? When you restore or build your two-stroke, do you have to tune the carb once and then it can go street and road, or like right before you go off-road, do you have to like fuck with the carb again? Or so how does that work?
Unless magpapalit ka ng elevation na nasa 5,000 feet above sea level.
Alex, sa tinaas mo sa Baguio.
Okay.
Ano
the same lang naman yung atmosphere pressure mo. So hindi magbabago yun.
So that whole like carb tuning your two stroke is if only for racing too, I guess. Like I know some of those.
Yung mga may ano din isa kasi may mga nagkakabit ng mga racing carbs. Masaselan yun eh. Yun yung nawawala sa tono madalas eh.
Lalo mga flat slides. Flat slide sa 4-stroke, medyo mahirap yun. Maganda yung flat slide sa 2-stroke. Pero hindi totoo yung parang pag na-carb ka yung parang sirain. Hindi, nasa paggawa din yun. Siyempre, dapat sabay-sabay yun. Tama yung jettings mo, tama yung pilot jet, tsaka yung pang-idle na jet. Kumbaga, kung pangit yung gawa mo, talagang madalas ka mag-tono.
Pangit yung takbo. At saka dapat may air filter ka.
Ano lang yan?
Pinakakalimutan ng mga tao air filter eh.
And then how often do you
have to... Hanapin mo ako ng ano? Hanapin mo ako ng Vinduro. Parang gusto ko na magkaroon ng Vinduro ah.
Ay, no, si Bako.
How often do you have to top up the oil if you have a two-stroke? Like...
Wala.
Luna.
Pwede mag-premix niya.
Minsan nga, wala na lang sa mga andam pa rin eh.
Tuti ba?
What?
Tuti. Hindi, kailangan mo ng tuti.
Yeah. Tuti. Explain.
Premix mo. Yung iba, hindi gumagana yung autolube. So, pag hindi gumagana yung autolube mo, okay lang naman na ihalo mo siya dun sa gasolina na yung tuti. So, ikaw,
wala.
Depende sa'yo.
Autolube?
Gusto mong... Eh, pero sa DT, ano sakit din ng DT yun na minsan nagpapalya yung autolube eh. Kaya
autolube. Kasunog yung ring mo.
Pero ang gusto ko,
ito Leo.
Sobrang simple niya.
Sobrang simple. How about the ratio from gas to oil? It does that depend on the bike or is it pretty much universal?
Depende doon sa oil na gagamitin mo.
Pag babad, kailangan ako medyo mas malakas ako magtuti sa trail.
Okay.
Kasi babad ka nun eh. Yung tuti kasi parang yun yung ano niya eh, lubrication niya eh, para dun sa piston eh. So ayun.
And then how do you find like the support system here for people, for mechanics and builders? Do you find like tuti builders and tuners are common? Or do you have to like ask around to find like the right shop?
Walang mekaniko.
Actually, tama,
magkapareho. Lahat ng mekaniko.
Tama si Buck Jen eh.
Hindi magkakaiba ng pag-iisip yan.
At saka 2T, yun yung pinakasimpleng yun yung pinakasimpleng makin eh. Kapag may mekaniko, hindi kaya magtuloy ng 2T, wala siyang kwenta.
Mm. Tsaka may YouTube.
Yeah, I'm just wondering because, you know, the age that we live in.
Basta may Toda, tama si Bjorn.
Tama si Bjorn.
Bayaran mo tricycle driver eh.
Kasi alam din yan.
Kabisado nila yun eh.
So, kahit saan ka pumunta, talagang magagawa yung motor mo pag sa tuso.
Magagawa.
Good to know.
Yep.
De, actually, yan yung ano, yan ang pinaka-core ng culture na ganyan. Yung carefree culture. Kasi, walang arte-arte. Basta umaandar, gamitin mo.
Mm-hmm.
Wala nang pakialam
sa tono-tono. Yung mga tao na yan, yung mga nagvivinduro na yan, prerequisite sa'yo pag nagvivinduro ka na alam mong palikutin yung sarili mong bike eh.
Hashtag laid back.
Pero dapat talaga, pag rider ka, alam mo kung at least kung paano gumagana yung motor. Kung paano gumagana yung motor.
May sinasabi kasi, si Albert Bilyongco.
Ayan. Oh. 35 to 50 ml per 1 liter. Depende sa tuti oil na gamit.
Depende sa tuti oil. Kasi may tuti oil na ang requirement may certain ratio.
Viscosity.
So, iba-ibang pag iba yung manufacturer, iba din yung ratio na ginagamit. So, magdedepende sa brand na ginagamit mo. Usually, nandun naman yun sa likod naman nakalagay yung recommendation.
Paano kung strawberry scented?
Pag scented, usually napansin ko sa scented, mas madami kailangan mo.
Yung sa Shell, mabango yun.
Wala na akong nahahanap noon. Dati nung 90s noon yung Madillo, di ba? Ang bango pag bata ko dumada, no?
Kaya tayo ganito eh. Kaya tayo ganito ngayon eh. Uy, tuti!
Pati yan. Pati amoy ng gasolina. Ang bango din eh. Parang, okay to ah.
Ayun. Ano naman? Pag-usapan naman natin ng mga motorsiklong nabuo at ginagamit niyo. Madami tayong na-submit ng mga motorsiklong ano eh.
Pwede pictures. Ba sa vape yung tuti?
Ay, to. DT to, di ba? Kayo nung bike to.
Yeah. Ay, Revolt.
Ah, Revolt. Yeah. Ano, Yamaha.
Hi, Kevin.
Walang gauge.
Binigyan ako ng tangke niya ni Kevin eh.
Pretty.
Pero ito yung quintessential bale na DT, no? Yung na-vinduro na concept, di ba? Yung simple lang, pinagaang. Ito, binawasan pa yung ano eh. Binawasan pa yung stock na DT eh.
Oo, mismo. Wala lang siyang airbox. Para siyang scram eh, no? Ay, hindi. Para siyang street scrambler.
Ayan. Yan yung ano, yung mga ganyang walang airbox, yung mga nagpapalit ng ano, bubukas ng carb ng madalas.
Yan ang mahirap.
Peace
Pogi yan. Peace Pogi.
Yan.
Ayan.
Two-stroke pa rin.
DTJ125. Kay Wham. Built by Temis Workshop.
Oh, Temis. Solid sa may Balara?
Temis yan. Oh, Balara. Yan. Temis bumuo niyan. Yan yung nag-champion nung sa Binduro Binduro category nitong race nung label last time sa Ground Zero. Yan. Naginete niyan si Emma.
Yan ba yung may picture na ako, Hubad, na tumatakbo sa truck?
Yan.
Ayos. Sige, next.
Ganda yan, DT125.
DT, so same, ano no, kita mo yung pagkaka-custom, no, layo. Diba yung DT nung una, yung Revolt is ito. O ito, 4-stroke naman.
XL? Yan.
XR?
Hindi, ano, CRF yan. CRF.
CRF to?
CRF.
Ginawa naming, ano, ginawa naming carb. Bali, 200cc siya, na naka big bulbs, big head, tapos, wala, race bike siya, parang naka 66mm, tapos, from top to bottom, full BRT. Na-carb din yun. Kinonvert namin. Wala eh, kasi... Naano ko eh. Kasi yung sa XL ko, parang... Yung sa XL, ang ayos niya, medyo makupad siya. Pero Pero hindi kahit saan pwede mo talaga madali Excel. Though, medyo underpowered talaga siya.
Huwag ka lang mamadali.
Kaya ginawa ko, yung modern bike, ginawa ko, ano, yan, ginawa ko classic. Pinalitan namin lang nila, Temi, yung frame lang, side panel.
Vinduro, pero naka, ano, naka upside down fork pala, no? Dayan. So, ibig sabihin nito, hindi porkit Vinduro ka, magtitiis pogi ka na sa old tech, pwede pa man natin lagyan ng unting high-tech.
Hindi, yan actually, yung ganyan trend, nakuha ko naman, na-inspire naman ako dun sa Indo kasi kadalasan naman sa kanila, though marami din talaga sa kanila yung mga legit na vintage, sobrang dami rin sa kanila nag-neo retro. Kaya parang ngayon, na-inspire ako, parang, sige, try ko nga dito, gawin namin ganun. Medyo challenging lang siya kasi puta ang hirap pala mag-convert from FI to carb. Kaya, puta, mga dalawang buwan yata namin ginagawa yan. Tapos yung paghintay rin ng part. Pero sobrang worth
it. Ano yung fender na gamit mo dyan? Mukhang kakainong fender to.
Preston Petty, tapos may parang nilagyan ng pang-extender ng fender. Yung para sa mga Dakar, di ba? May malalakad yung fender nun. Yung mga Tenere, di ba? Yun, ganun.
Ayan. Functional.
Good. Tsaka nakakabili kasi nung ano ngayon, si Kuya Lon Lon, meron siya mga vintage na UFO parts. Kaya ayun, doon kami nakakuha. Kaya yung mga handguard niyan, tsaka yung rear fender.
Period correct.
Legit na, Talagang new old stock, kumbaga.
Ah. Yun din yung kagandahan, ang daming parts din talaga ng mga ano, no? Old school na bike, dirt bike.
Hello there! Chinky Tan here! Motivational speaker, wealth coach, best-selling author, and now host of Chink Positive Podcast, a podcast that aims to help you to become wealthy and debt-free by teaching you on how to save, budget, get out of debt, and invest. Powered by Podcast Network Asia. Available on wherever you get your podcasts. See you there!
Yun din, okay, parts availability, yeah. Pare, kailangan mo lang magtanong. Pero
actually, hindi na kagandahan ng mga ano eh, no, ng mga lumang dirt bike, no. Parang design talaga silang ano eh. Daspagin mo eh. So yung mga tindahan, yung mga manufacturers talaga nag-imbak ng mga piyesa eh. Kanya-kanyang
hanapan nila. Mga kabili ka pa. Kahit kahit original, replacement, ang dami, sobrang daming parts pa rin. Though may mga bike na medyo mahirap kumpunihin kagaya nung mga XT yan. mga donor niyan, mga SR o kaya SR yata yung kamukha niyan. Tapos pag sa mga parts medyo rare kaya medyo iyak ka ng dugo sa pera. Parang
XT yung ano 'di ba?
Magkakalokan sales ka.
XT yung kay Rambo 'di ba?
Yung Zero. Oh, yung kay Rambo.
Rambo.
Birthday ni AJ.
Happy birthday.
Happy birthday.
Ay, yan yung birthday niya pala nung December.
December. Oh, dalawang DT. Isang XL. Ayan, ganda ng shot, oh. Yeah. Oh, may BW sa likod.
Ayun, BW.
Si Edwin. BW sa likod.
Edwin. Edwin.
Diba? Yan yung, ano, di pa nauso yung mga ADB scooter. YC dyan?
Oh, YC yan. Yung kay, din nasa harap at likod. Yung parehong dilaw. Yan, built by Nonoy Serrano ng Motor Psycho. Tapos yung isa namang kay Ron. Solid yan, rare as fuck yan, yung YZ na yan.
Oo, tsaka matulin yan, YZ.
Oo, prod eh. Race bike talaga siya.
Pero gusto ko pa rin talaga yung Biwis.
Yep, Biwis for the Biwis win. Dalay
ko rin yung Biwis ko dyan. Wala na, clutch.
Yung katumbas ng Biwis, ano eh, no? Yung parang... Yung Biwis na katumbas na yung parang Dio na baha. Yun ba? Yung Rufus. Nilaban nila doon. Hindi, magkaiba. Ah, Rufus.
Hindi, wala pang Rufus.
Hindi, magbago yata yung Rufus nun.
Nabago na ba yung Rufus?
Rufus. Yung Biwis
yung Dio baha.
Dalawang malaking ilaw.
Oh, Dio baha. Dio baha yata kalaban niya.
Bak, hanapin mo rin ako ng Biwis.
meron sa Facebook.
Meron si Bjorn.
Pero sa Facebook.
Ang counterpart ng BW meron yung ano, meron yung French na bike maker, MBK. Hanapin nyo yun.
MBK. Parang fraternity yun, ha?
MBK. MBK ka ba?
MBK. MBK kami.
Ay, ito, karera. Yan yung sa karera yung label, di ba?
Oo, oh, nito lang. Oh, nitong nakaraan. Sa Ground Zero.
There we go. This is called the Adonis category, by the way.
So, ano to? Paano manalo dito? Palakihan ng katawan?
Layman's yung ano, layman's yung launch, bali yung bike naka-park tapos tatakbo kayo papunta sa bike, tapos parang 3 laps
na nakahubo.
I can proudly say I gave Derek Yee this idea, because in their organizing chat, I put a photo of these, I think, Australian dirt bikers who were completely butt naked. And Derek was like, good idea!
Plus 5 seconds pag talagang nakahubad na, ganun ba yan? Ibo, tama yung sagot ni ano, ni ano, ni sabi comment ni nawala. Si Joseph Santos, meron din Piaggio Typhoon.
Oo, pero mas bago yon, mas modelo.
Hindi, may mas ano, may lumang typhoon, may 2-stroke na typhoon. Nalala ko.
Ah, talaga?
Hindi, mas bago pa rin yon.
80s?
Hindi, walang 80s. Pa 90s na yung ano, typhoon.
Ah. Ito naman, next picture. Ito, may ano na to, may damit na tayo. Yan. Saan to? Sini ka?
Ano yan? Ah, TS yan. Oh, doon din sa Ground Zero yan nung race. Oh. Ano naman yan, TS125?
Smoke.
Si ano, no? Taga Bulacan? Sila, pangalan.
Oo, anong pangalan nito? Shit, nakalimutan ko. Pero, yan, tropa din yan. Naka TS125.
Ito, ano, ito AJ, maiba-iba naman. Mukhang malayo lang yung biyahe to, ah. Yan.
Ang tagal na yan, sa ano? Sa Tanay lang yan.
Ah, sa Tanay lang ba to?
Para mga, kailan ba yan? Mga 5 years ago ata, ganun? O 4 years ago?
Ah, malayo nga. 5 years ago.
Nung nag-motocamping kami nila, ano, nila Clinton, nila Irwin, sila Mike. Yan. Yun yan.
Irwin Leroth and Clinton Chua?
Yeah, oo.
Tinuturuan na ni AJ ata yung anak niya.
Marunong na yung anak niya.
Oo, naglalaro sila.
May sariling motor sila. Na yun eh.
Oo, naglalaro sila. Sa Ground Zero.
Oo, shout out. May program sila, di ba? May program kayo, di ba, na for kids? Kaya yun.
Oo, parang yun. Vintage. Ano kasi yun? Enduro Kids, Pampanga. Yun.
Yo.
That's so cool how solid that front fender has flats in it. Yun. That's so cool.
Ganda pala nung fender nung DT, oh. Sa ilalim.
I like that flat, napansin. Yeah.
May ducts para dun sa cooling fins. Next
is
picture.
That stock or you have to buy that?
Stock siya, stock.
Stock.
Really? I like it.
Ayan. Ayan. From hubo-hubo to dapper.
Naka na.
This is last year's DGR. I mean, no, this year's DGR, sorry.
Ah, pinayagan na ang dirt bike sa DGR?
Vintage.
I would like to invite everyone who's watching. I know that there are Venduro people watching. I would like to invite everyone to join next year's DGR. And the louder and more naughty you are, the better. Like, please come into the city, cause mayhem, go on sidewalks.
Damihan niyo yung puti niyo para mausok.
Kasi diba dyan, yeah. May guidelines.
Tapos no, nag-viral.
The guidelines are classic.
Wait. May guidelines sila na hindi ka pwedeng maingay, hindi ka pwedeng rowdy.
Nah.
May ganun
sila
eh.
DGR, no? Medyo may clear rules si DGR.
Kaya dito may sumasali sa mga style guide.
Oh, no, last beer.
It's in the style guide. Look, there are lots of custom motorcycles that are gorgeous and DGR worthy that have short, straight pipes that are hella loud. Like, you really think that a motorcycle meet is gonna care about noise?
Grabe, no?
Some of the organizers care.
Yung mga super light, pinagbabawal ni Mark Lakay, pero yung mga DT hindi. Daya.
Oo nga.
Anyways.
Wait. Oo nga. No?
Vinduro, guys, join DR. We would love to have you.
Yung R1150 ko, hindi daw pwede sa, ano eh, sa DGR.
GS ko nga, hindi pwede sa DGR. Retro na daw yun eh.
Oh, yung Vespa ko, hindi daw pwede sa DGR. But Vinduro pwede.
Yeah.
Vintage.
Favoritism. Vinduro.
Oo nga. Kaso talaga eh. Eh, alam mo naman yung DGR sa Pinas, iba eh.
You had a parang Super ano, Cub. You brought a Super Cub. You brought a Super Cub out. Just use that.
Bago lang.
Wala pa kay eBay nung DGR last year.
Oo.
Anyways, this coming one, everyone please join. I love how they're doing drive-through, by the way.
Kuha ni Jenna to eh.
Yan.
I took the hat.
Yun.
Si parang may tao
si Bjorn.
Yeah, some people commented it like it looks like there's a child. A child behind it.
Nakayaka.
Ayan, yun yung
tumidnap ng ita si Bjorn.
Bata ba yun? Bata ba yun? Hindi. Bag na yun?
Bag yun.
Hindi.
Ah, bag yun. No? Kala ko may nakayakap.
Yan yung XR namin na unang build. Actually, gusto ko sana stock lang. Kaya lang, by that time, yung moto builds, konti lang yung gumagamit ng trail bikes sa mga builds. So, yun yung unang concept na inano ko para sa pre-spirit na designs. So, nanalo siya sa category niya. Kasabay niya yung XL ko sa ano, pero different category yung XL. Eh. So, build ko siya as scrambler para magagamit ko siya kahit saan dito sa Manila. Everyday bike ko kasi yan sa Manila. So, kaya ganun yung concept ng build niya.
Araw-araw ko nakikita si Bjorn dumadaan sa tapat ng bahay namin. Ganyan yung dala niya.
Oh, may sinusundo sa SM yan eh.
Maglabasan na. Tapos, ayan sa Lahar, dun ko na testing na sakto pala yung build ko, especially yung tires. Yung ratio ng ginamit ko, 18-18 lang, tapos 4.1. Ganda siya sa Lahar performance niya.
Mm.
2018 and then yung yep.
Sabi ni Silo ano, legend ka daw. Comment siya, comment siya. My man sabi.
Luma.
Legend.
Yon.
Next pick pa din, next pick
my man Bjorn. Legend.
Ito yung ano, yan, zoom in natin yan.
Yan yung grupo yun, namin. No? Free Spirit mo to yung team namin, JFK. Kasi tropa ng JF, mga builder. JFK, tapos mga lumang motor, lumang tao. Si AJ, si Reggae, taka si Mike Ejen Santos. Ito yung mga tao na una parang nagkasama-sama kami na may the same passion sa lumang motor. Enduro, classic. Not actually Vinduro lang, pero kami ni AJ, medyo nandun kami sa Vinduro na category. Spectrum. So, nagbuo kami ng isang grupo. So, ang bike namin dyan, puro luma. Akin lang yata yung pinakabago dyan, 1999 na XLR 200.
Free Spirit Moto was a shop?
Free Spirit Moto is design, like, it's like a design concept sa bike. Wala naman akong shop. Bali, concept lang yung sa akin. And then, I partner with my friend, Jets Q Customs, who is actually has a shop. Siya yung nagbibuild. Ako yung nagbibigay ng concept kung anong gusto kong mangyari sa design. Then, siya yung tulong kami paano mabuo yung isang motor. So,
and now it's kind of like a surf moto brand.
So, nandun kasi siguro yung influence ko sa surfing since 1995 pa kami nasa surfing scene. So, kaya siguro more on nandun ang ano ko sa, na actually, ano siya.
Sa Bjorn, di ba
surf moto.
Bjorn, Paps.
Yep.
di ba ano siya, nung sumali tayo sa Lahar Challenge, surfers, di ba, dapat lima tayong surfers eh, di ba? Sila Luke, tapos sila si Mike, si Luke, ikaw, sila Sagwan sana, di ba? Sila Echo. Kaso ang dami natin, kaya
si Echo.
Naging dalawang grupo tayo eh, di ba?
Grabe tong DT na to, ang dami ng line ng inaabot nito.
Sabi ni Sandro, DT 100, pwede ko bigay. Wow, sa comment.
Uy.
Solid yun.
Ang ganda nung comment ni Jin. Easy na easy 90 na Honda ka.
Ano yan? Paparapol yung DT 100?
Magpaparapol hey, tayo ng DT.
Ewan.
Next pick. Ito yung gusto kong picture ng DT 100 na yun eh. Pumupogi ka talaga pag nakasakay ka sa DT na yun eh.
Yan.
Yan.
Si Jericho yan eh. Jericho.
Oo nga. I know. Ah, si Jericho ba yan? Kala ko si AJ. Oh.
Yung nauna, yung previous.
Si AJ Co. Hindi si Jericho.
Kunti lang lamang.
Kunti lang.
Balbas lang lamang ni AJ.
Si R500 ang puta.
Kunti lang lamang kasing gwapo na ni Jericho si AJ.
Yan.
Yun.
Yo, next I like pick, this easy pick. 90. That thing's sick.
Sino yung nag-comment ng Michael bagay kay Jenna? Si Raul.
Dude, easy 90. That's Ryan. Friggin' sick.
Ryan.
Solid yun. Solid yun na Michael. Putang ina.
Michael, mamatay tao yung Michael na yun. Ayun. Yan. For the record, lahat sila sa Free Spirit nakatapos ng Lahar Challenge.
Di ba ano? Champion sila?
Champion sila.
Sila Echo.
Champion kami sa... Ah, sila Echo. Champion kami sa... Sila?
Sa Paluma. All disqualified. Ganun.
AJ. Sino to? AJ ko, the Black Echo.
Ah, si Sunil. Ano?
Sino yan?
Si Sunil. Mga tropa.
Si Sunil.
Ano,
hi, Sunil. Capture. Good life.
Mga...
Hello, Sunil. Bicol yan.
Ano? Ano kasi yung pangalan nila?
Mayroon din dyang, ano, skid. Skid.
Skid.
Skid.
Andito rin pala ng Kitoy.
Ginagawa niya.
Kitoy.
Yan.
Uy, oh, yung Kitoy from USA.
Oh, si Kitoy nanonood.
Yeah. USA.
Oh, nabalik si Kitoy. ATM.
Ayan.
Yung DT400 mo daw ba?
Yung TS ni Ryan, si Kitoy, isa yan sa mga... isa rin yan sa promotor ng lumang motor, si Kitoy.
Oo, totoo. Halos sabay-sabay tayo.
Enabler.
Oo, saka si Kitoy yung may mga source ng ano eh, kung saan-saan eh. Di ba?
Daming source niya.
Daming niya kung saan kukunin yung...
Pag,
pag nag-usap kami ni Kitoy, puta, puro usapang motor din eh, mga parts.
Sick. I wonder who could, that could be. Wearing too many clothes.
Ano mong motor to?
Hindi, yan yung CRF ko, man.
Ah, yung kargado CRF.
Oh, yung kargadong CRF.
Look at that. Grabe, huge Pelican duckbill fender.
Alam mo, gusto ko yung ano, gusto ko yung oversized na mga fenders nung yung mga Dakar era. Practical eh.
hindi siya oversized fender, Jolly, extension siya. Ano
para
siya?
Para sa yung buhangin. Hindi
siya,
bumalik yung buhangin sa Dakar. Siya. Oh, nire-rivet siya.
Yung mga
nire-rivet
fender kasi ngayon, ano eh, walang silbi.
Meron naman.
O, ano?
Lalo kapag
hindi mo lang talaga yung pinagpapahalagan yung silbi nila.
Yung ganda wow lang kahaba, yung bumabalik sa mukha mo.
Oo, yung mga uso ngayon sa mga scrambler na maliliit.
Oo. Imagine to lang, oh, bumabalik yun. Pati nga yung sa likod eh, pag maikse, pag nakalabas.
Sa likod mo.
Bumabalik dito sa batok, parang gaganong.
Ba't ibakangin ako sa batok?
And just not off-road, like in the rain, it causes them problems.
Ah, ito, maganda yung next picture natin. Ito yung pinag-uusapan ni AJ na moto camping.
Ah...
Yan. Mm. Ito yung gusto kong picture dyan eh. Oh. Yan.
I'm hungry.
Good times. Good
times. Oh, this looks so nice. And look at you guys putting up shelter and everything. Fancy.
Yeah. Birthday ko yan eh. Ano?
Happy birthday. Happy birthday.
Nice FB cruiser in the background.
Ano sana, parang every year sana gawin natin yan. Yun yung gusto kong ano, mangyari.
Next week wala man, gusto mo next week.
Pag wala na ano,
COVID. COVID.
Oo. Oh. Yan, yung bonfire. Yan ang ano, living the life.
Si Clinton, no?
Is that Clinton, Chua?
Oo.
Where is that?
Sa Tanay. Mm. Parang...
Hindi, sa Sagada yata yan.
Parang sa Sagada yan. Ayun yung Munting Gubat. Tama, tama. Munting Gubat.
Malamig yun. Jacket.
That looks really nice.
Kami...
Parang yan... Ay, ano yan? Parang yan yung ano, yan yung unang motocamp namin na nag-iya sila, no? Si Erickson Salcedo. Aso na matay siya, di ba? Kung kilala niyo siya. Siya yung nag ano niyan eh, nagplano din eh. Rest in peace kay Erickson.
Isang tulak Gundo. Din yun ang ano eh. Tulak din ng mga motor yun eh.
Oo, ganda rin yung mga motor niya.
Tulak ng motor.
Meron siya XL na ano eh, bilog-bilog na tangke eh.
Ayos. Ah, ito si naman, Erickson ito naman.
Yan?
Oo. Oh. Saan?
Mm-hmm. Yan! Yeah. Bjorn! Bike X, Sifo. Napakayabang.
Yan yung build ng remote na ano.
Pa-next pick, Bianca.
XL100S.
Mm-hmm.
What's up mga katunay? Alam mo, naglo-long ride ka or kahit scooter ride sa traffic. Minsan, ako, sumasakit talaga yung likod ko. Nagkakaroon ako ng mga bukol, mga lamig. May sikreto ako. Ikaw, Jolly, anong solusyon mo doon?
Wala iba. Kasama na talaga sa pagiging tunay na rider yan, di ba? Yung iindahin mo na lang ang sakit ng katawan pa nagre-ride ka. Bakit? Ano ba ang sikreto mo, iba?
Alam ni Bak kung anong sikreto ko.
Ha? Wala ba kayong mga ugawa?
Ha? Ugawa? Ano yun?
Ano ba naman kayo? 2021 na. Think about it, Jolly. It relaxes your muscles and improves flexibility. Check out their promos at Ogawa Philippines Facebook page and shop online at ogawa.net.ph.
Bibili nga ako ng Ogawa na yan. Yan, no? Yeah. Yan, no? Nolo.
Norway.
Nolo.
Malahala mo kaya. Yan yung ano, joyride lang sabi niya ni Ricky. Naka XT500 siya. Tapos sabi ko, okay lang ba? XL yung dali ko. Kaya okay lang, Pops. Tapos nasa Palo Alto na yata siya. Nasa baba pa ako. So, tapos dyan nag-loose compression yan. Kasi natuyuan pala ako ng langis. Hindi ko alam. Hindi ko chinek bago kami umalis. Kasi ginamit ko sa Bicol ng... Galing akong Bicol nun eh. Ginamit ko doon ng todo-todo. Nag-trail kami, river. Tapos dinala ko sa Maynila. Hindi ko na alala nung pag-alis namin ni Ricky, i-check yung langis. Ayun, pagdating sa Palo Alto, loose compression na ako. Bumili pa siya ng langis, bumaba siya. Pero nakauwi pa naman ako sa Cubao, tapos nakarating pa kami dyan. Pero sobrang bagal na talaga. Tapos dinala ko na kila Temi, siya yung gumawa nun. Okay, yung tibay, di ba? Parang akala ko hindi na kami makakauwi. Iwan ko na sana sa, ano to, yung MX camp dun ni Mel Aquino. Sa iwan ko sana yun.
Sa ano? Sa KRB?
Sa KRB, iwan ko sana kay Japs. Sabi ko, di, try mo na, baka kaya pa.
Pero solid talaga, parang... solid talaga yung XL. I mean, sobrang tibay talaga niyang hype na yan.
Tibay. Oh. Naparating pa ako kay Latin.
Tibay ng makin.
Isa yun sa mga favorito ko talaga.
May ano lang, medyo may kabigatan
ko lang
ng
sa XL
XR.
Talaga.
XL.
Hindi, problema so, lang dyan sa build.
Oo, oh, magbigat yung XR talaga.
Malaki
pero,
yung gulong na nilagay
ang
ko.
Ang XL magaan.
Hindi siya.
Oh.
Yung stock na XL, magaan talaga. Kaya yun yung paborito kong.
Yung XL parang deeper yung weight niya.
Mas manipis.
Ako. Sa maliit lang ako eh. So, yun talaga yung abot.
XL, pwede daw gamitin cooking oil. Sabi ni Ryan Blanco. Basta may langis, tatakbo. Ayun. Yun na yung ano. Yun na yung ating last picture. Ngayon, ang itatanong ko sa inyo ngayon, aking huling tanong, kung pipili kayo ng isang napaka, parang isang bike lang talaga, isang Vinduro lang talaga ang gagamitin nyo, ano ang gagamit, ano ang pipiliin ninyo?
Puta.
Si ano muna? Si Leo muna.
Ano? Wait. Isa lang, no? Shit.
Isa lang, oo.
Pwedeng dalawa, pero weldingin natin pag dikitin natin.
Elsinore. Elsinore talaga. Elsinore.
Uy,
o kaya pag malaki, Tenere. Tenere na 600. Pag ano, malaking CC.
Tenenua 600.
Tapos, si AJ.
Ayun. Ako, ano, Elsinore din talaga. Yun, pangarap yun eh. Bihira yung mga Elsinore ngayon. Ay, bihira yung Elsinore natin eh. Pero meron dito tao, meron dito sa Pampanga na ano, meron dito na tao sa Pampanga. Madami Elsinore. Oo, kahit sampu ata yung Elsinore na eh.
Oh, wow. Grabe. Hinord. Hinord yung Elsinore.
Damo.
Magkano ba yung Elsinore?
Si ano? Si Sir Danon. Ang dami na ito.
Si Danon din, isa pa yun. Ano, parang siya, simula bata pa sila, ano talaga eh. Yun yung mga ano, lolo talaga ng mga ano. Wala pang Vinduro.
Ang huli ko nakitang full restored na Elsinore, may binibenta sa Subic dati, parang 180 yata.
Oo, mga ganun.
Oo, mahal mga ganun talaga presyo nun.
Maganda siya. Maganda kasi siya, panahon, mababa.
Oh.
Tapos malakas maba.
Saka two-stroke.
Oo, two-stroke.
At saka bihira mo na gumawa two-stroke. Si Steve McQueen.
Oo, oh, yan.
At saka Steve McQueen, iba, yun ang gamit ni Steve McQueen.
Yun lang ata yung Elsinore. Ano eh, yun lang ata yung nilabas na two-stroke ng Honda. Kung hindi ako nagkakaroon.
Nung panahon na yun. Wala pa yung mga CR.
Hindi ko sure kung naglabas sila ng ano eh. Basta, ano ko lang, pagkakantanda ko, yun lang ata, Elsinore lang ata yung nilabas nilang, ano, ng Honda na two-stroke.
Nung era na yun? Kasi parang alam ko si parang Honda talaga, si mismong Honda, sabi niya,
ayaw namin gumawa. Four-stroke sila lahat two-stroke. Eh. XL, XL, four-stroke lahat. Yung lang ito.
Yung biglang parang may
ano. Mga
race bike. Marami silang
production. Race bike na two-stroke.
No, prod.
Ah, CR. Ang Elsinore.
Actually, pareho din eh. Halos yung Elsinore, CR din eh. Tapos may road legal
CR pala. Yeah. Oo. CR pala ang Elsinore. Yun yung unang CR.
CR. Tapos yung road legal nila, yung CRM.
Dream bike ko rin, Elsinore talaga. Yung Yari. XL100 ko, ang unang team namin
niya. Inspired, no? Inspired siya sa Elsinore.
Ang unang team namin dapat ng XL build is Elsinore sa Revolt. Sabi ko, okay, gusto ko siya, pero baka kasi ma-underpower tayo kasi 100 lang yan. So parang hindi ko feel na parang Elsinore yung itsura, pero yung power, hindi ganun ka...
Nah.
Oo. Pero kaya yun ang ginano na lang namin, parang scrambler lang. Pero pag sa 4-stroke, XL250. Kasi hindi ka talaga iiwanan sa ahon. Para ka lang, hindi ka mag-ano ng clutch eh. Hindi ka mag-cruise ng clutch. Parang kahit ano, aalagaan ka niya sa ahon. Yung XL250 ng Honda. Which is yun yung isa kong project nandun sa vehicle. Kaya lang, mabigat. Pero kaya naman. Yung Elsinore, may isa, okay siya kasi yung size niya para sa akin din. Sakto lang din.
May comment si Sandro, si OZ. YZ hindi siya nabelong sa Vinduro. YZ vintage motocross bike 'yun. FYI Anas. Si Sandro kasi, si Sandro matanda na rin siya na simula bata siya ano siya
Para si Jolly simula bata matanda na siya.
Simula bata kasi siya parang ano na talaga siya sa enduro na vintage na siya. Sabi niya enduro may ilaw 'yun. Yung YZ vintage motocross. Tama naman. Production bike kasi. Yung vintage
Enduro. Road bike yun, race bike.
Totoo.
Alright.
Yun yung vintage motocross naman.
Napagod ako. Napagod ako. Napagod ako.
Sumakit katawan ko, nakakainis.
Pero sobra. Alam, hindi tayo nanalo, na stress ako.
Alam ko meron makakapagtanggal ng pagod ko. At ano yan, yan ang...
Pumigay din daw ng...
Pagpapamasaya ako sa ugawa ko mamaya. Grabe, sumakit katawan ko sa raffle na to.
I'm gonna wrap up the show. Guys, one last question. I know yung definition yun ng tunay na rider, you gotta do it fast. Kasi magta 2 hours na tayo.
I'm AJ, gonna start
with AJ.
Ano ba? Tunay na rider, kailangan ano lang. Basta wala ka na sasagasaan na tao, ganyan.
Tunay na rider, explore with respect, respect mo yung mga kasama mo, respect yung traffic laws and regulation, everything. Ayun, do what you love, fuck the rest. Yun.
Nax. All right, quote card din yan. Yes, all right.
At yours. Ang OG.
Yung OG.
Ayun. Para sa akin, ang tunay na rider, ano lang, basta marunong ka mag-ride na safe ka and safe din nasa paligid mo. Marunong ka rin rumispeto ng kapwa rider mo. Yan lang. Saka may passion ka to ride. Whether kung anong oras ka or ginagamit mo siya pang trabaho, pleasure, lifestyle, kahit anong level ng ano mo, passion. Basta nagra-ride ka, rider ka na. Basta may respeto ka.
Yon, and that is our 29er rider of the week.
The Vinduro special episode.
AJ, he will not run over people. Leo and Bjorn are all about respect, and it doesn't matter what the ride is. And we'll see you guys next week.
Next week, try your episode. Next.
Okay.
Next week, we've got Monzi,
you guys.
Big winner. The biggest 29er rider winner ever.
Yo. Learn
about Triumph by Shout out mga Atterbox sa PNA.
Sa Two's Kitchen, mga tropa ni Kotomatic.
Uy, Two's Kitchen, masarap burger doon.
Yes, sir.
So OZX Classic, salamat din. Tsaka Free Spirit, huwag nakalimutan.
Yeah.
At syempre sa KTM.
Best bikes in the world.
Salamat, 29er rider, for Motocamp tayo, Motocamp tayo December.
Motocamp tayo ng kira, Oco Santos.
Tunay na motocamp.
Oo, ano? Soon, maglalabas kami yung poster. Maglalabas kami yung poster soon.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.